кызматтан кетүү тууралуу арыз жазышына жаш курагы себеп болгонун айткан. Накен Касиев директор болуп туура 2 жыл мурда дайындалган эле. Памирдеги кыргыздарга арналган көргөзмө өтөт. Оган Памирдеги кыргыздарга жардам берүү максатында уюштурулуп жаткан көргөзмөдө 4 жолу гуманитардык жардам алып барган мамлекеттик экспедиция маалында тартылган сүрөттөр, видеолор көрсөтүлөт. Көргөзмөнү Эмгек миграция жана жаштар министрлиги менен Элден элге коомдук фонду биргелешип уюштурууда.
Рахмат, Зейнеп Мартбек кызы тааныштырган жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан да таап окусаңыз болот. Анын дареги Азаттык Чекит КЖ. Ошондой эле сайтыбызга чөнтөк телефондон киргиңиз келсе Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайына токтололу. Марттан 31 мартка чейин жаан чачындуу суук аба ырайы күтүлөт. Мезгил мезгил менен жаан жаап тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаайт. 29 мартта Чүй Талас өрөөндөрүндө жаан карга айланат. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот, кар күрткүсү күтүлөт. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы эртең Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5. Талас жергесинде түнкүсүн -2-3, күндүз -2-3. Баткен облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6. Нарын облусунда түнкүсүн -2-7, күндүзү 0-5. Бийик тоолуу аймактарда -11-16 түнкүсүн, күндүзү -3-8 градус болот. 29 мартта Бишкек шаарында мезгил мезгил менен жаан жаап кар жаашы күтүлөт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн Бишкекте 1-3, күндүз 1-3 градус болот. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун Оштогу кеңсеси улуттук коопсуздук кызмат тарабынан тинтүүгө алынды. Укук коргоочу уюмдун кызматкерлери тинтүү мыйзамсыз жүрүп жатканын айтышууда. Бул арада улуттук коопсуздук кызматы укук коргоочулардын иштеген жана жашаган жерлерин тинтүүгө олуттуу себептер бар экендигин билдирди. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исахов баяндайт.
Уюмдун бүгүн тараткан билдирүүсүндө кеңседе тинтүү жүрүп жаткан маалда кыймылдын 4 кызматкери гана болгону, калган кызматкерлерди, уюмдун өнөктөштөрүн, көз карандысыз адвокаттарды, акыйкатчынын Ош облусу боюнча өкүлүн, УКМКнын кызматкерлери киргизбей койгону айтылат. Укук коргоочулардын өтүнчү менен келген депутат Айнура Алтыбаева да көпкө чейин кеңсеге кире алган эмес. Улуттук коопсуздук кызматы бир дүйнө Кыргызстандын Оштогу кеңсесин, уюмдун юристтери Валериан Вахитов жана Хасанбай Салиевтердин үйлөрүн тинтүүгө алып, ноутбук, флешка жана бир нече дисктерди алып кеткен. Коопсуздук кызматкерлери алып кеткен жабдыктарда абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровко, Кара Суу шаарынын мурдагы имамы Рашот Камаловко жана башка чуулуу иштерге байланыштуу материалдар сакталган. Укук коргоочу уюмдун кызматкери Валериан Вахитов тинтүү прокурордун катышуусуз өткөнүн жүйө келтирди.
Рашот Камаловдун уголовный делосу боюнча али кини берди издеп атат, материал чала кечип экспертиза берди деп атат. Уголовный делодон кайбир материалдарды бердик дейт. Бирок бул уголовный дело биз подписка бергенибиз жок, а не разглашение подписки. Түшүнбөй атамыз, почему запрещается этишка?
Ош шаардык милициясы 26 мартта америкалык журналист Умар Фарухту экстремизм идеяларын жайылтып жатат деген шек менен кармаган. Коопсуздук кызматы журналисттин жанынан экстремисттик жана чагымчыл маанайдагы материалдар менен бирге бир дүйнө Кыргызстан уюмунун Оштогу 2 кызматкеринин визиттик карточкалары табылганын айтууда. Мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов дал ошол карточкалар тинтүүгө себеп болгонун билдирди.
Анын жанында бир дүйнө Кыргызстан өкмөттүк эмес уюмунун кызматкерлеринин визиттик карточкалары болгон. Ошолордун негизинде ал эки адам үйүн анан ошол ишкананын офисин текшерүүгө алганда бул кызматкерлердин биринин үйүнөн дагы ошол офистен дагы бир топ ошол материалдар табылган. Материалдардын негизинде кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери жүрүп жатат.
Тинтүү жүрүп жаткан маалда айрым укук коргоочулар окуяга тыкыр көз салып турушкан. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова бир дүйнө Кыргызстандын кеңсеси жана кызматкерлердин үйлөрү эмнеге текшерилгенин түшүнбөйт.
Биз деген укуктуу мамлекетте жашап аткандан кийин ушундай мыйзамсыз ушундай иштер өткөргөн болобу депчи, кантип жакшы болсун деп. Эң негизи күбөсү жок, адвокат жок, эч кимди киргизбей ошо ушундай иштер аткарып атат да.
Уюмдун башчысы белгилүү укук коргоочу Төлөкан Исмаилов азаттыкка УКМКнын бул аракети эл аралык коомчулук алдында Кыргызстандагы демократиянын беделине доо кетирет деп билдирди. Ал ушул тапта эл аралык укук коргоочулар менен жолугушуу өткөрүп Парижде жүрөт.
Демократияга кол сунабыз жана иштейбиз деген иштердин баары тең кетип калышы мүмкүн. Дүйнөдөгү көп өлкөлөр мынакей Кыргызстан таза шайлоого барат, чыныгы мындай бир жакшылыкка барат деген нерсени эмне үчүн ушундай одоно бузуп атканы аябай таң калыштуу жана мен ойлойм ушул бүгүн эртең кайта ушул жасалган мыйзамсыз иштер конституциялык форматына келип мындай жаман иштерди ГКМБнын сотрудниктери токтотот деп.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы УКМКнын тинтүүсү мыйзамсыз экенин далилдөө максатында башкы прокуратурага арыз жазды. Алар башкы прокурор Индира Жолдубаевадан тинтүү учурунда алынган буюмдарды кайтарып берүүнү өтүнүштү. Бул уюмду алгач жарандар коррупцияга каршы деген аталыш менен укук коргоочу Төлөкан Исмаилов түптөгөн. Бул уюм негизинен адам укуктарын сактоо жаатында иш жүргүзөт. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Global Witness аттуу уюм Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин Британиядагы 3,5 миллион фунт стерлинг турган үйүн таап чыкты. Мурдагы күнү жарыяланган жаңы баяндамасында аталган уюм ага катар Британ бийликтери мекенинде коррупция жана Британия жаранын өлтүрүүгө аракеттенген үчүн соттолгон адам кантип заңыраган хан сарайда жашап жатат деген суроо коюуда. Уюмдун Бакиевдин үйүн кантип тапканын жана кайсы каражатка салынганын иликтегенин кесиптешим Улан Алымкулуулу айтып берет.
Башка бир катар маселелер менен катар коррупциялык киришлерди иликтөөгө алиштешкен Global Witness Максим Бакиевге байланышкан экинчи баяндамасын кандуу кызыл килем деп атаган. Муну менен аталган уюм Британия мурдагы кыргыз президентинин уулунун колу канга булканганына карабай анын өлкөгө киришине уруксат бергенин эске алууда. Global Witness'тин өкүлү Том Мейн Азаттыктын кабарчысы менен маегинде алардын азыркы баяндамасынын жаңылыгы Максим Бакиевдин кымбат баалуу турак жайы боюнча маалыматтар экендигин белгиледи.
Well, this time, you know, we have some new information about the house in which Максим lives in.
Бул жолку баяндамабызда Максимдин Британияда жашаган үйү боюнча жаңы маалыматтар бар. Ага катар биз бул мүлккө байланыштуу бир катар суроолорду да көтөрдүк. Биз ал үйдө Максим жашаганын так билебиз. Бирок үй офшордо катталган компанияга жазылгандыктан анын ээси ким экени боюнча такталган маалыматыбыз азырынча жок. Ошол үйдүн дарегин Максим аны АКШга экстрадициялоо боюнча маселе Британ сотунда каралганда өзүнүн жашаган жери катары көрсөткөн. Биз ал үйгө Максим эле ээлик кылат деп болжолдойбуз.
That would suggest there's a possibility that he owns the house.
Global Witness уюму тактагандай, Англиянын түштүк чыгыш бөлүгүндө Лондондун көп алыс эмес Сурей графствосунда Максим Бакиев жашаган кан сарайдын базар баасы 3,5 миллион фунт стерлинг же 5,2 миллион доллар. Бул мүлкү расмий документ боюнча Борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүндө катталган Limium Partners Limited компаниясы ээлик кылат. Компания 2010 жылы июнда Кичүү Бакиев Британияга келгенден 15 күндөн кийин ачылган, ал эми 2010 жылдын августунда ошол баасы кымбат турак жайды сатып алган. Limium Partners Limited компаниясынын ээсин Белиздин мыйзамдары ачыктоого жол бербеген улам аныкталбай жатканы менен аны каттаган агент кыргыз бийликтери Максим жана анын Кыргызстандан акча чыгарып кетүү схемасына байланыштырган бир нече компанияны да каттоону өткөргөндүгү белгилүү. Global Witness Бакиев боюнча буга чейинки биринчи баяндамасын өтө жашыруун деп атап, анда Азия Универсал банк аркылуу чыгарылган акчалардын схемасын иликтеген эле. Уюмдун өкүлү Том Мейн Азаттыкка
drawing links between Belize company that owns the property.
Белизде катталып турак жайга ээлик кылган компания менен биз биринчи баяндамабызда иликтеген компаниялардын бул эки иштин ортосунда байланыш бардай. Андыктан биз үйдү сатып алууда Британиянын мыйзамдары менен тескөө эрежелеринин баары сакталып сакталбаганы боюнча иликтөө жүрүшү керек деп ойлойбуз. Маселен, Белиздеги компаниянын ээсин укук коргоо органдары гана аныктай алат. Үй сатып алынган акчанын булагы аныкталбагандыктан биз толук иликтөө жүргүзүлүшүн суранып жатабыз.
Global Witness жаңы баяндамасында өз мекенинде сот адилеттигинен качкан мурдагы чет элдик лидерлер же алардын укум тукумдары Британияга шектүү акчаны алып келген учурлар көптүгүн эске салган. Буга жол бербеш үчүн уюм Британ бийликтерин керек болсо мыйзамдарды өзгөртүүгө чакырат. Global Witness Британ тараптан Максим Бакиевдин Кыргызстанда Британ жаранын өлтүрүү аракетине катышы бардыгы да иликтенүүсү керек деп санайт.
Максим Кыргызстанда күнөөлүү деп табылган өтө олуттуу айыптоо ал Британ жаранын өлтүрүү аракетине катышы бардыгы. Ошондой эле коррупциялык айыптар боюнча да иликтөө жүргүзүлүшү керек. Максим бул сотторду саясий жүйөсү бар деп эсептейт деген пикирлер да бар да. Андыктан Британ бийликтери да өз тарабынан иликтөө жүргүзүүсү абзел. Мунун прецеденти буга чейин Австрияда болбодубу? Түрмөдө сөөгү табылган Рахат Алиев Казакстанда адам өлтүрүүгө байланышкан айып боюнча камалган да. Бул иш батышча Европа бийликтери башка жерде жазалган кылмыштарды иликтей аларын көргөзүүдө.
Деди Азаттыкка Global Witness өкүлү Том Мейн. Британиялык ишкер Шон Дейлиге 2006-жылдын 7-июлундагы кол салуу фактысы боюнча экс-президент Курманбек Бакиев 20 жылга, иниси Жаныш жана уулу Максим өмүрүнүн аягына чейин кесилишкен. Бул өкүм былтыр апрелде чыгарылган. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Эми жаңылыктарга учкай токтоло кетели. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын адвокаттары УКМК кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине даттанып башкы прокуратурага арыз жазды. Октябрь райондук соту Канжар Кадралиевди бир айга камакка алуу чечимин чыгарды. Сауд Аравия Йемендин түштүгүндөгү Аден шаарынан бир катар чет өлкөлүк дипломаттарды чыгара баштады. Тажикстандын түндүгүндөгү Хожент шаарынын мэриясы Иран жана Ооган стилинде даярдалган кийимдерди саттырууга максатында рейд жүргүзүүнү буйруду. Кеминде аммонит чыгарган завод курула баштады. Инвестициянын суммасы $5 млн бааланган бул завод 12 000 тонна аммонит чыгарат деп пландалууда. Кыргызстан жана Европа биримдиги социалдык чөйрөнү жакшыртуу үчүн 30 000 000 евро бөлүү тууралуу макулдашууга кол коюшту. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Бельгияга иш сапарынын алкагында Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск менен жолугушту. Ооган памириндеги кыргыздарга жардам берүү максатында 31 марттан 11 апрелге чейин көргөзмө уюштурулууда. Сиз Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми кезекти өткөн апта ичиндеги Борбор Азиядагы жаңылыктарга жана орчундуу окуяларга кенен токтолгон рубрикабызга берели. Кепти кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Саламатсызбы? Алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы 25 мартта президенттикке талапкерлерди каттоо аяктаганын жарыялады. Президент Ислам Каримовдун туң кызы Өзбекстандагы телекоммуникациялык компаниялардан кеминде $1 млрд өндүрүп алган болушу мүмкүн. Бул тууралуу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору жарыялаган баяндамада айтылат. Таджикстан дүйнөдөгү спирт ичимдиктерин ичкен калктын арасында алкоголь ичүү деңгээли боюнча биринчи орунда турат. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы 25 мартта президенттикке талапкерлерди каттоо аяктаганын жарыялады. Өлкө башчылыгына талапкер катары Нур Отан партиясынан Казакстандын учурдагы президенти Нурсултан Назарбаев, Казакстандын коммунисттик партиясынан Тургун Сыздыков жана өзүн өзү көрсөткөн профсоюздар федерациясынын башчысы Абилгази Кусаинов ат салышмай болду. Нурсултан Назарбаевдин эки атаандашынын бири да казакстандыктарга анча таанымал эмес инсандар. Бейшембиден тарта талапкерлер шайлоо өнөктүгүн башташты. 26 апрелде өтө турган мөөнөтсүз президенттик шайлоого ат салышуу каалоосун алгач 30 адам билдирген. Алардын айрымдары казак тили боюнча тил комиссиясынан өтпөй калса, башкалары жетиштүү кол топтой алган жок. Көбү шайлоого катышуу каалоолорунан өзлөрү баш тартышты. Талапкерлердин бири 63 жаштагы Абилгази Кусаинов мурда Караганды облустук администрациясын, кийин Нур Отан президенттик партиясынын аймактык филиалын жетектеп келген. Оппозициялык саясатчылар жана активисттер бир ооздон Казакстан экономикалык кризисти баштан өткөрүп жаткандыгына байланыштуу, алдыдагы мөөнөтсүз шайлоодо да үнөмдөө болоору азыртадан байкалганын айтышууда. Алар билдиргендей, Нурсултан Назарбаев үчүн бир атаандаш өтө аз, ал эми экиден көбү ал үчүн дагы каржылык жактан оор болуп калышы мүмкүн эле. Ар Рухак укук коргоо уюмунун башчысы Бахиджан Торегожина билдиргендей, бул жерде башка дагы саясий себептер бар. Анын ичинде Ак Ордонун реалдуу саясий атаандаштыкка карата мамилеси.
Бул эки талапкердин тандалганынын себеби Нурсултан Назарбаев реалдуу атаандаштыктан мурда кандай коркуп келсе, азыр деле ошол бойдон коркот. Анан бул эки каршылашын эч ким билбейт. Албетте шайлоочулардын баардыгы баягы эле өзлөрү тааныган Назарбаевке добуш берери белгилүү.
Дейт Бахыджан Торегожина. Алдыдагы шайлоо жана ага карата даярдык эч бир интригасыз, баары болжолдонгондой өтөөрүн укук коргоочу кошумчалады. Ал арада Адам журналынын башкы редактору Аян Шарибаев Ак Ордо тышкы жана ички саясаттагы кырдаалды эске алуу менен шайлоодо стабилдүүлүктү сактоо үчүн ушундай кадамга барып, Назарбаевке каршы эки гана адамды чыгарды деп эсептейт. Анын пикиринде, Казакстанга тыштан таасир этчү эң негизги фактор бул Украинадагы окуялар.
Украина менен Орусиянын ортосундагы мамиле учурда деңиздеги бороонду элестетүүдө. Ал эми Астананын кемеси мына ушул ташкындаган деңизде Крым же башка суроолор боюнча өз багытын туура таап кетиш абзел. Мына ушундай кырдаалда расмий Астана албетте кайсы бир талапкер өзүн башкача алып жүрүүсүн каалабайт. Кеменин капитаны баардык абалды көзөмөлдөп турушу керек.
Саясат таануучу Бурихан Нурмухамедовдун пикиринде шайлоо өнөктүгүндө үч талапкердин калышы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш, ал эми башкалардын баш тартышы же четтетилип калышы бул табигый нерсе деп эсептеген Нурмухамедов бул жерде Ак Ордонун буйругу деле болбогонуна ишенет. Деп кошумчалады ал. Казакстандын президенттигине өз талапкерлигин көрсөткөн адам шайлоого катышуу үчүн өлкөнүн бардык аймактарынан болжол менен 93 миңдей кол топтошу керек болчу. Расмий маалыматтарга ылайык, Нурсултан Назарбаевди колдогон 560 523 адамдын колу чогулган. Тургун Сыздыков 98 миңден ашык, ал эми Абилгази Кусаинов 153 миңден ашык адамдын колун топтоого жетишкен. 2016 жылы өтө турган президенттик шайлоонун мөөнөтүнөн мурда өткөрүү демилгесин Нурсултан Назарбаев өзү төрагалык кылган Казакстан эл ассамблеясы 14 февралда көтөрүп чыккан. Ассамблея учурдагы шартта экономикалык саясатты бекемдөө үчүн шайлоону эртелей өткөрүү зарылдыгын билдирген. 74 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстанды 1989 жылдан бери башкарып келет. Ал 2011 жылы мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо 4-жолу президенттикке шайланган эле.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Президент Каримовдун туңгузу Гүлнара Каримова Өзбекстандагы телекоммуникациялык компаниялардан кеминде 1 миллиард доллар өндүрүп алган болушу мүмкүн. Бул тууралуу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору жарыялаган баяндамада айтылат. Анда Каримова Өзбекстанда иштеген батыштын уюлдук компанияларынан өлкөгө киргени үчүн ортомчулар аркылуу ири каражаттарды алып турган. Бир жылдан бери үй камагына отурганы айтылган Каримовага каршы буга чейин Швейцария жана Швецияда тергөө башталган эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Баш кеңсеси Сараевода жайгашкан журналисттик иликтөө уюму белгилегендей, документтер Гүлнара Каримова аралашты деп шектелген коррупциялык иштердин масштабы мурда маалымдалгандан кыйла кеңири экенин көргөзүүдө. Уюмдун эсебинде чет элдик, анын ичинде батыш телекоммуникация компаниялары Өзбекстандын базарына кирген учурда Каримовага ортомчулар аркылуу пара же үлүш иретинде 1 миллиард долларга чейин каражат берген. Ал компаниялардын арасында Орусиянын МТС, Швециянын Телесонера, баш кеңсеси Амстердамда жайгашкан Вимбилком сыяктуу компаниялар бар. Баяндаманы даярдаган топтун жетекчиси Миранда Патручич иликтөөнүн жыйынтыгы тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Gunnar Krimova has received at least $1 billion from telecom companies operating in Uzbekistan.
Гүлнара Каримова өлкөдөгү телекоммуникациялык тармактагы компаниялардан 1 миллиард долларга жакын каражат алган. Сандар көрсөткөндө Каримова мурда болжолдонгондон ашынган ач көз. Коррупциянын масштабы болсо, биз ойлогондон да кеңири экен. Бул документте биринчи жолу 2001 жылы Гүлнара Каримова Өзбекстанга келгенден тарта ээ болгон баардык каражаттары тууралуу маалыматтар камтылган. Дагы бир өзгөчөлүгү бул иштерди кантип ишке ашырганын иликтедик. Ал атасынын бийлигинен ашыкча пайдаланды. Аталган иштерди зөөкүрдүк менен ишке ашырган экен.
She got by just being a daughter of her father who is the president of the country.
Бул баяндаманы уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борборунун эксперти Миранда Патрушич жетектеген 10 ашык журналист даярдаган. Алар 3 жылга жакын миңдеген документтерди көтөрүп чыккан. Патрушич иликтөө абдан дыкат жүргүзүлдү деп ишендирүүдө.
Мен бул иликтөөнү 2012 жылы баштагам. Анда 10 адамдан турган чакан топ иштеди. Алар бул ишке тиешелүү дүйнөнүн баардык тараптарына барып, төлөнгөн акча каражаттарын эсебин иликтеп, миңден ашык документ топтолгон. Ал документтерди иликтөөгө 3 жылдан ашык убакыт кетти. Документтер дыккаттык менен иликтенип, жазылып, жөнөкөй адамдарга түшүнүктүү болгондой редакцияланды.
Баяндамага ылайык, миллиондогон долларлар Гүлнара Каримованын банктагы эсептерине түшүп турган. Бул үчүн Каримова уюлдук компаниялардын Өзбекстанда 3G лицензиясын алуу, оптикалык куурларды төшөө, Wi-Fi түйүндөрүн орнотуу тармактарында иштөөсүнө шарт түзүп берип турган. Гүлнаранын талаптарына көнбөгөн компанияларды Өзбекстанда жаптырып салам деп коркутуп үркүткөн. Ал аталган ишканалардан эч кандай акысы жок эле үлүштөрдү да талап кылып турган. Адаттанын үлүшү 26%га чейин болгон деп жазылат баяндамада. Каримованын айтканына көнбөй, анын каарына калгандардын катарында Өзбекстандан кетүүгө аргас болгон Госком компаниясын айтууга болот. Ошондой эле баяндамада 2001 жылдан берки Гүлнара Каримованын телекоммуникация тармагына тапкан кирешеси да эсептелген. Жакынкы айларда ал кирешелер боюнча өзүнчө отчет жарыяланары айтылды. Ошондой эле журналисттик иликтөө борбору Каримованын ондогон банктар менен инвестициялык фонддордо сакталган 100 миллиондогон долларларын ачыкка чыгарууну убада кылды. Мындай жол менен журналисттер Өзбек президентинин кызынын коомчулукка билинбеген толгон токой кылыктары бар экендигин айтып жатышат. Бир кезде атасы Ислам Каримовдун саясий мураскери болот деп болжолдонгон 42 жаштагы Гүлнара өткөн жылдан тарта бийлик, бизнес жана маданий чөйрөдөн четтеп үй камагына алынганы кабарланып келет. Маалыматтарга караганда Гүлнара азыр деле кызы менен үй камакта. Арам акчаны адалдоо фактылары боюнча учурда Швейцария менен Швецияда жүрүп жаткан тергөө да Гүлнара Каримованын ысымы менен байланыштуу. Мындан сырткары Өзбекстандык эркайымдын Франциядагы 28 миллион долларлык мүлкү да камакка алынган. Өзбекстандын өзүндө да президенттин туң кызы кылмышка шектүү катары аталып, аны менен кызматташкан бир нече адам түрмөгө отургузулган. Бакыт Асанов, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Тажикстан калкы алкоголь ичүү деңгээли боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Мындай маалыматты 21 мартта Washington Post жана башка ири басылмалар саламаттыкты сактоо уюмунун соңку докладына таянып жазып чыгышты. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, жаш курагы 15 өткөн Тажикстандын жараны орто эсеп менен жылына 30 литрден ашыгыраак алкоголь ичет. Анын арасынан эркектерге жылына орто эсеп менен 31 литр, аялдарга 28 литр туура келет. Бул докладка ылайык, дүйнөдө калкы эң көп ичет деген стереотипте болуп келген Орусия тизмеде Тажикстандан кыйла төмөн орунда турат. Орусияда бөлүштүрө келгенде бир жаран жылына орто эсеп менен 22 литр спирт ичимдиктерин колдонот. Ал эми Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн ичинен да Тажикстан алдыңкы орунда. Маселен, Казакстанда орто эсеп менен ар бир ичүүчү жаранга жылына 26 литр, Өзбекстанда 12 литр, Кыргызстанда 11 литр алкоголь туура келет. Ошол эле маалда Тажикстандын өзүндө көптөр бул маалымат менен макул эмес. Маселен, спирт ичимдиктерин саткан дүкөндөрдө тескерисинче соода кыскарганын айтышууда. Дүкөнчүлөрдүн бири Азиз:
мурдагы жылдарга салыштырмалуу алкоголь соодасы кыйла кыскарды. Өзгөчө жаштар аз алышат. Улуумуунун ичинде ичкендер көбүрөөк,
деп айтты. Ал эми The Lancet медициналык журналы жүргүзгөн изилдөөгө ылайык, Азияда алкоголь ичүү тенденциясы өсүп жатканы, ал арада Европа жана Кошмо Штаттарда бул нерсе тескерисинче ылдый эле баратканы байкалган. Батыш иликтөөчүлөрүн мындай жыйынтыктар кубандырбайт, анткени планета калкынын көбү Азияда жашайт. Ошону менен бирге бул аймактарда алкоголь продукциясынын өндүрүлүшү дээрлик көзөмөлдөнбөйт. Маселен, бир эле Кытайда сапаты начар спирт ичимдиктеринен жылына 300 миңден ашык адам көз жумат. Тажикстан калкынын 97% мусулмандар түзөт. Ушул эле саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, 2003-2005 жылдары Тажикстанда спирт ичимдиктерин колдонуу жылына бир адамга орто эсеп менен 3-4 литрди гана түзгөн. Ал эми 5 жыл мурдагы маалыматтарга таянсак, калктын 10% же ар бир 11-ci гана адам спирт ичимдиктерин иччү. Өлкөдөгү эркектердин 86%, ал эми аялдардын 95% алкоголдон алыс болуп келген. Европа жана Америка Кошмо Штаттарында элдер көбүнчө сыра же шарап сыяктуу жеңил ичимдиктерди жактырса, Тажикстанда күчтүүрөөктөрү популярдуу. Маселен, арак же коньяк. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык. Көзүрмөмдөн кийин